Pirms dažiem mēnešiem Saeima pieņēma tā dēvētos tikumības grozījumus, kas nodrošinās tikumisko audzināšanu atbilstoši satversmē, ietvertajām un aizsargātajām vērtībām, taču tagad ir atklājies, ka nav īsti skolās, vismaz daudzās skolās skaidrības, ko īsti šie tikumības grozījumi nozīmē, un ir jau arī izskanējuši atsevišķi piemēri. Piemēram, žurnāls ir nesen rakstīja par to, ka Rīgas valsts pirmajā ģimnāzijā ir aizliegts skatīties filmu Pilns aptums par franču dzejnieka Artūra Rembo daļradi un arī homoseksualitāti. Tāpat arī jau slavens ir kļuvis Agneses Krivats dzejols un arī jau aizliegts. Un tādēļ gribēju jums vaicāt, vai cenzēšana jau nav sākusies un vai vispār šīs vadlīnijas ir nepieciešamas?
Pirmkārt, var rasties iespējas, ka dažam labam nav nekā cita, ar ko lepoties kā ar savu stulbumu, un turklāt tāpēc acīm redzot arī ar visiem spēkiem cenšas citus apstulbināt. Otrkārt, ja paskatās uz to, kas notiek un kā notiek tāda, tā ir klaja necieņas izrādīšana skolotājiem. Jo, lūk, tie skolotāji ir tādi pamuļķīši, neko nesaprot, neko nejēdz, var iet vēl tālāk un teikt, ka tā īstenībā ir vēršanās pret skolas sistēmu, kas ir Latvijā. Vēršoties pret skolas sistēmu Latvijā, principā tā ir Latvijas valsts pamatu graušana. Nu, var teikt, ka pārāk biedēji, bet nevajadzētu aizmirst pagājušā gadsimta 30. Gados demokrātiski parlamentāri Vācijā pie varas nāca Hitlers. Trešām kārtām sociālajās zinātnēs tiek lietots tāds apzīmējums kā morālā panika, morālās panikas celšana. Nu, varbūt to vajadzētu arī šoreiz caur šo prizmu paskatīties. Morālā panika tiek izraisīta īstenībā, lai šādu emociju, afektu aizsargā darīt kaut ko citu vai nedarītu neko. Nu, un ja palūkojas, tad pavisam vienkārši. Normālā valstī budžetam sen jau bija jābūt pieņemtam. Normālā valstī skolotāju algu palielinājumam sen jau bija jābūt piešķirtam. Nu, bet var jau runāt par kaut ko citu.
Tomēr es saprotu, ka jūs kā eksperts tagad piedalīsieties tikumības vadlīniju izstrādē, tātad vēlaties pats iesaistīties, ko jūs prāt būtu jāpanāk ar šīm vadlīnijām?
Ar šīm vadlīnijām, nu, pirmām kārtām es saprotu, ka cīnīties pret stulbumu ir veltīgi, jo stulbums ir neizmērojams, un tomēr, nu, daudz maz nedaudz piezemināt šo stulbumu, un tas ir, ja runa ir par tikumību, tad tiešām arī par tikumību, lai būtu runa, un nevis par kaut ko citu.
Bet atceros, ka tad, kad šo jautājumu lēma Saeimā šos grozījumus izglītības likumā, toreiz vairāki deputāti kāpa tribīnē un ar lapiņām vai grāmatām un lasīja dažādas tikumības definīcijas. Kāda būtu jūsu?
Man nav definīcijas, vienkārši atgādināšu to, ka sisens jau ir izprast kā tikumība. Tas ir var pastāvēt daudz un dažādu tikumu, taču, lai šo tikumību skaidrotu, tiek izmantoti četri pamattikumi. Un šie četri pamattikumi ir drosme, gudrība, nosvērtība, taisnīgums. Tas ir ar šiem četriem pamatikumiem raksturo visu tikumības stāvokli. Tas jau ir vismaz rietumu kultūrā, vismaz Eiropas kultūrā no pašiem tās pirmsākumiem.
Iespējams, jūs arī zinat, ka viens no iedīgļiem, ja ne pats galvenais, bija papard zieda bukletiņš, kurā bija kādā no lapusēm pieminēts, ka mēdz būt arī homoseksualitāte, ka zēns mīl zēnu. No šī bukletiņa arī sākās šīs visas debatas par tikumību, kas izaug šajos likuma grozījumos.
Nu, iespējams, kādam labāk būtu vērsties pie psihiatra vai psihoterapeita pēc palīdzības, lai viņš varētu spētu atrisināt savas problēmas.
Bet, piemēram, par homoseksualitāti, tad drīkstēs runāt skolās, kad būs šīs vadlīnijas izstrādātas, jūsprāt, vajadzētu?
Es nezinu, kādas būs vadlīnijas, kāds būs galu galā šis rezultāts, kas būs jāpieņem izglītības un zinātnes ministrijai pēc tā rīkojuma, kas ministrijai ir uzdots, bet vienu gan var, manuprāt, jau pilnīgi droši šobrīd teikt, ka vairums, visticamāk, ka vairums skolotāji vienkārši ne par ko vairs nerunās tādu, par kuru kādam vai kādai varētu rasties šaubas.
Tas jau ir sācies, kā var spriest no skolām izskanējušiem signāliem, ka cilvēki tiešām skolās tagad jau pārskata mācību literatūru, kurus dzejoļus izmantot, kurus labāk neizmantot. Rīgas mērs Nils Ušakovs nesenā diskusijā sacīja, ka ir jādefinē saturs, kas ir plaši nevienozīmīgs un skolotājā vai skolotājs ar šo mākslas darbu, dzejoli vai bildi, dosies konsultēties pie skolas direktora. Ko jūs par to sakat?
Īstenībā to varētu pajautāt šādi šiem cilvēkiem. Ja viņi ir lasījuši Latvijas Republikas satversmes preambulu, kurā ir teikts, ka šīs aizsargājumās vērtības ir kristietiskās vērtības, tad, ja sāk runāt par saturu par aizliedzamiem tekstiem, tad pirmais teksts, ko ir nepieciešams aizliegt, tā ir Bībele. Un tad pajautāt, kā viņi grasās ievērot to, kas rakstīts satversmes preambulā.
Bet jūsuprāt, vai vispār ir kāda tēma, kas skolā būtu jāaizliedz?
Tāda tēma nav. Ja skolā kaut kas aizliegts tiek, tad varētu drīzāk runāt par fermu, par, nu, ja vēlties cietumu, par koncentrācijas nometni, bet skolā, tāpēc skolē ir skola, lai skolot mācītu spriest runāt par itin visu.
Domēr tagad ir izskanējuši diskusijas, kā mācību materiālos, kuros ir kāds lamuvārds vai pat vulgārisms, būtu jāsaskaņo ar skolas vadību un arī cer, ka vadlīniju izstrādātāji definēs, kas tad ir šie lamuvārdi vai jūsuprāt ar to jums būtu jānodarbojas tagad?
Redziet, ja šiem cilvēkiem būtu kāds sajēga par to, kā funkcionē valoda, tad viņi saprast, ka valodā ir nepieciešami šie lamuvārdi, jeb tās augtās invektīvas. Ja invektīvu nav, ja invektīvu vietā stājas citu vārdu, tad sākās valodas piesārņošana. Un tas bieži vien ir vērojams arī latviešu valodā, piemēram, kaut vai vārds bļāviens. Tas taču ir lamuvārds, vai piemēram, kāze, cūka un tā tālāk. Nu, principā tas nozīmē, ka nu, laikam, saikļus, tos varētu atstāt, kas saikļus skolā ir mācām.
Vai nevarētu gadīties tā, ka pēc šo vadlīniju izstrādes būs aizliegto grāmatu saraksts?
Īstenībā notiek idiotiska, šizofrēniska situācija, jo izglītības standarts jau ir noteikts, un principā tas, ko vēlāk nosauks par vadlīnijām, acīm redzot, būs tikai citā variantā pateikts tas, kas jau ir izglītības standartam.
Bet mēs jau arī gadīties, ka bērni, skolēni paši vēlas runāt ar audzinātāju ar skolotājiem par tēmām, kas vismaz pēc atsevišķu deputātu domām iespējams neietver tikumību. Piemēram, atceros, ka papard dziedzreiz stāstīja par gadījumu pavisam nesen, kur bija kāda meitene 12 gadu veca, kas gaidīja bērniņu. Un klasē šis jautājums bija plaši apspriest, citas meitenes deva padomus vai saglabāt bērnu, vai pārtraukt grūtniecību, arī 12 gadnieces. Un tad audzinātāja saprata, ka viņa pati nav gan izglītot, lai par šīm tēmām runātu, atsauca papardu ziedu, bet tagad grūti spriest, vai skolotājs uzņemsies šo tēmu par abortiem vai par grūtniecību ļoti agrīnā vecumā vispār risināt.
Un pareiz darīs, ka viena neaicinās un atkal varēs tikai atklāties tas, kas ir vienā pētījumā jau konstatēts. Pavisam nesen Latvijā tika veikta aptauja un sievietēm tika jautāts, kur atrodas zemes kakls un atbildi bija padusē. Uz priekšu, lūdzu.
Bet vai tikumības vadlīniju izstrādātāji pievērsīsies vairāk mācību saturam kā mācību materiāliem, vai arī tomēr vispār, par ko skolā ir jārunā, piemēram, audzināšanas stundās, vai jārunā ir arī par šiem jautājumiem?
Nu, acīm redzot, tas būs atkarīgs no viņa neprāta. Bet, ja runā nopietni, tad arī tas formulējums, kas šobrīd pastāv, ir visai saudabīgs, maigi izsakoties, jo runa ir par to, kas varētu kaitēt, traucēt tikumības audzināšanai. Nu, principā, audzināšanai nekas netraucē. Tāpēc varētu šie cienījamie cilvēki varētu padomāt, kā un ko viņi formulē, un varbūt dažkārt viņiem nenāk par ļaunu apgūt latviešu valodu.
Atgriežoties pie tās pašas homoseksualitātes, piemēram, skolās jau arī visticamāk audzinātāji redz, ja par kādu bērnu klasē ņirgājās, viņam izsaka dažādas replikas, tas, ko tu dari, tas ir tik gejiski, un varbūt tiešām viņš arī ir homoseksuāls, bet tagad, ja šī homoseksualitāte kļūst par tādu aizliegto vārdu, zināmā mērā, vai nav bars, ka skolotāji arī neiejauksies?
Ja pieņem, ka tas ir kaut kas pretdabisks, tā ir slimība, lūdzu piedāvājiet ārstēšanu. Tas ir būtu pirmais. Jā, tas nav nekas pretdabisks, un īstenībā tas nav nekas pretdabisks, tātad šie cilvēki ir tādi paši, kā visi apkārtēji, ir nekādas atšķirības, iezīmes un īpašības viņiem nav, bet acīm redzot dažiem, kurus pašas māca, acīm redzot seksuālas problēmas, var tā risināt, un es atļauju šo apgalvojumu, tāpēc, ka psihoanalīzē pierādīts ir, ja cilvēks ļoti intensīvi vēršās pret kaut ko, tad īstenībā viņš šīs vēlmes apjauš pats sevī.
Bet tikumības grozījuma autore Julija Stepaņenko no Saskaņas šajā nedēļā Latvijas televīzijas raidījumā tieši runā arī tika uzrunāta par šo jautājumu, vai skolās drīkstēs turpmāk runāt par homoseksualitāti. Viņa tieši neatbildēja, bet citēja grozījums likumā, ka tikumiska audzināšana atbilst satversmē ietvertajām un aizsargātajām vērtībām, īpaši tādām kā laulība un ģimene, varēja nojaust, ka homoseksualitāte tiek izdalīta ārpus šīm satversmē aizsargātajām vērtībām, vai homoseksualitāte saistās ar kaut ko tādu, kas nav tikumīgs?
Ziniet, dažkārt ir patīkamāk, interesantāk klausīties papagaļus, kuri ir iemācījušies dažus vārdus atkārtot. Ja runā pēc būtības, ja mēģina atbildēt uz šo jautājumu, tad ko var gaidīt no neizglītotiem cilvēkiem?
Izstrādājot šīs tikumības vadlīnijas, jūs ko plānojat panākt? Es saprotu, ka jūsuprāt nekādas lielas problēmas arī līdz šim nav bijušas.
Es jau teicu, ka, manuprāt, visu šī jēza, kas ir saceltā, ir necieņas izrādīšana pret skolotājiem, tā ir skolas sistēmas graušana.
Bet kā to tagad mainīt? Varbūt ir jāmaina likums, nevis jāpiemēro jau esošajam likumam kādas vadlīnijas?
Varbūt varētu padomēt, ka dažs labs īstenībā kaitē šai valstī un kā pret kaitnieku arī pret viņu izturēties.
Bet jūsuprāt, vai ir sagaidāms, ka pēc šiem tikumības vadlīnijām mūsu skolās mācīsies brīvi, izglītoti, kritiski domājoši pilsoņi?
Ziniet, pat visstingrākās, visbargākās cenzūras apstākļos tik un tā cilvēki iespēja būt brīvi, iespēja kritiski domāt, tāpēc tas ir naivi, ka iespējams būs panākt, kā cilvēki nedomās. Ir viena iespēja, kā to panākt, tas ir nogalināt cilvēku.
Bet Agneses Krivadas, nu jau slavenot dzejolī, tad jūsprāt vajadzētu atgriezt atpakaļ mācību saturā?
Varbūt es vien citu piemēru minēšu. Tas notika 16. Gadsimta sākumā Florencē. Florence tolaik ir republika, Florencā arī ir parlaments, un Florence parlamenta priekšā tiek noviedot Michelangelo statuju Dāvids. Ja kāds var atsaukt atmiņā, kāds Dāvids izskatās, tad var padomāt, kas tas ir un kā. Bet tas bija 16. Gadsimtā Florence. Varbūt Latvija vēl līdz 16. Gadsimtam nav izaugusi.
Paldies jums par interviju.
Paldies jums.